Velkommen til Jesusfellesskapets podcast. Vi håper budskapet i dag vil velsigne deg i din vandring med Gud. Og om du vil ha mer informasjon om menigheten, kan du gå inn på jesusfellesskapet.no.
Hei! Hvis du liker forkynnelsen fra Jesusfellesskapet, så er du kanskje interessert i bibelskolen vår også. Jesusskolen utruster mennesker til å bli trygg i sin identitet som sønner og døtre av Gud, forankret i evangeliet og Guds ord. Kanskje dette kan bli et livsforvandlende år for deg, eller kanskje du kjenner noen som kunne vært aktuelle som elever. Sjekk ut jesusskolen.no eller sosiale medier for mer informasjon.
Herlig. Og alt det som vi opplevde i Albania også er av den grunn. Because he lives. Bare noen få tanker også i forhold til Albania. Alle oss er oppvokst et eller annet sted. Det var ikke en dyp oppenbaring, det er du kanskje klar over. Vi er oppvokst i en kultur, vi er oppvokst i en sammenheng, vi er vant til å ha det sånn som vi er vant til å ha det. Så det å reise til et eller annet sted som er veldig annerledes, det anbefaler jeg alle å gjøre. Av to grunner. Det ene er spesielt for oss i vår del av verden å skjønne hvor fantastisk velsignet og heldig vi er. Og at det vi tar som en selvfølge er vel cirka i hvert fall 70% av verden som bare kan se langt etter. Ikke sant? Vi lever i et av verdens rikeste land i en av de aller rikeste periodene i hele verdens historie. Vi lever i hvert fall i en periode hvor så mange mennesker er så mye rikere enn det noen noensinne har vært. Ikke sant? Altså, det har alltid vært rike mennesker, men det har vært noen få prosent av befolkningen. Det vi i Norge har i dag, er sånn sett, eller i den vestlige verden, er omtrent helt unikt. Så det reiser å se at ting er veldig annerledes, det har vi alle gått av. Og den andre tingen ved det er å også oppdage det at Jesus er den samme, uansett hvor vi er. Og han er også løsningen og svaret, uansett hvor vi er. Om vi ikke har noe av det vi er vant til, altså om man kommer inn på et husbesøk, og disse menneskene ikke har noe som helst, så kan man tenke, hva skal man gi de? Så har vi faktisk Jesus å gi. Vi har en Gud som elsker oss, vi har den hellige ånd er til stede. Og det er også en greie, ikke sant? Altså, den hellige ånd er til stede, enten du føler det eller ikke. Og det er viktig. For det handler om tro. Og tro er ikke en følelse, jeg håper du er klar over det. Tro er en overbevisning, full visshet om det vi ikke ser, også det vi ikke føler, vil jeg påstå. Altså. Og vite at Jesus er der. Men så er det det, altså, hvis du skal forkynne og formidle noe da, i en helt annen sammenheng enn det du er vant til. Jeg husker, dette begynte egentlig når Peter og jeg var i Ukraina for halvannet år siden. Så sitter vi i stua hos Olav og Larissa der i Orskorod, og sitter Peter og snakker med to ukrainske pastorer. Jeg sitter og hører på Peter oversetter en gang iblant, men de er så pratsomme disse her, så jeg sitter jo der og hører på og får med meg cirka 10% av samtalen. Og så ble Gud begynner å tale til meg om en bestemt historie i det nye testamentet i evangelien om at det skal jeg forkynne om. Og det var rett og slett denne historien med denne mannen som var plaget av demoner og som løp rundt i gravhulene og slo seg selv med steiner og så videre og så videre. Så kan du tenke, det var en hyggelig historie å forkynne om til flyktninger i Ukraina eller til fattige mennesker i Albania, for jeg ble mint på historien igjen når vi var i Albania nå. Men du kan velge Markus-varianten, altså i kapittel 5 i Markus-evangeliet. Men det som er poenget der er, ikke sant, altså du møter der et menneske som er veldig plaga. Ikke sant, de kommer over på den andre siden av Genesaretsjøen, og så kommer det mot dem en mann, står det da i kapittel 5 og vers 2, ikke sant? Han var besatt av en urenånd, det står ikke det. Det står at han hadde en urenånd, han hadde mange, men det står ikke ordet besatt. Det skal vi stryke ut av biblene våre, for det er ikke bibelsk. Men det er en annen side av saken. Og så står det om denne mannen, han holdt til i gravene. Ingen kunne binde ham en gang med lenker. Han var ofte blitt bundet med fotjern og lenker, men hadde revet dem av seg, og ingen kunne rå med han. Hele tiden, natt og dag, for han omkring i gravene og fjellene. Han skrek og slo seg selv med steiner. Hørte ut som et hyggelig liv, gjorde det ikke det? Dette er et plaget menneske, for å si det sånn. Et veldig plaget menneske. Men så kommer kluet da. Først kapittel 5 i Markus evangeliet, vers 6. Da han nå så Jesus langt bortefra, kom han løpende og falt ned for ham. Den mannen der var antageligvis mer plaget enn alle oss her inne til sammen. Og det, jeg prøver ikke med det å si noe om livet ditt, at ikke det vanskelig for alle, for livet vanskelig til tider. Men det, jeg tror ikke det noen av oss som løper rundt i gravhuler og slår seg selv med steiner, altså jeg må bare få lov å si det. Men selv uansett hvor plaget denne mannen var når han fikk se Jesus, så løp han til Jesus. Og jeg husker jeg sa i Ukraina, altså, på en måte så bryr jeg meg veldig om hvilke problemer dere har, men på en måte så bryr jeg meg ikke i det hele tatt om hvilke problemer dere har. For uansett hvilke problemer du har, så kan du løpe til Jesus. For kunne den mannen løpe til Jesus, så kan vi løpe til Jesus. Fordi når han så Jesus, så så han en som var løsningen og svaret på alle hans plager og problemer. Og det er jo egentlig så enkelt. Da. Det, samme av hva som er spørsmålet, Jesus er svaret. Det er så enkelt. Så ble jeg mint om denne historien, og hele poenget til slutt i historien er jo at Jesus setter mannen fri, og så står det da at, ikke sant, det der med grisen og alt det der, vi tar ikke hele historien, men så står det da i vers 15, da de kom fram til Jesus, altså disse fra landsbyen, fikk de se denne mannen, den plagede vil jeg si, sitte der påkledd over sans og samling, han som hadde hatt en legion, ikke sant? Det er jo poenget da. Man går fra å løpe rundt i gravhulen og rope og skrike og slå seg selv med steiner til å sitte påkledd over sans og samling ved Jesu føtter på grunn av et møte med Jesus. Det er poenget da. Det er bare Jesus som kan gjøre det. Og det ender opp i det siste verset i historien at denne mannen vil bli med Jesus når han reiser videre derfra i båten, og Jesus sier nei, det skal du ikke gjøre, men du skal dra hjem og fortelle hva de har gjort for deg. Og han som var altså hele dette områdets store skrekk og frykt, blir da altså en som forkynner hva Jesus har gjort for ham. Herlig. Så snakket jeg med Dag om denne historien, og så tenkte jeg skulle forkynne det. Ja, gjør det, sa Dag. Men har du tenkt over hvorfor kunne denne mannen løpe til Jesus? Ja, det var jo fordi han så Jesus, sa jeg. Ja, sa Dag, det var noe mer også. Ja, hva tenker du på da? Så minnet Dag meg om noe jeg hadde lest i en bok for mange, mange år siden, som jeg ikke hadde tenkt på i det hele tatt siden da. Må huske på historien før, sa Dag. Ok. Ja, historien før. Ja, det er også da det siste som skjer i kapittel 4 i Markus er at Jesus stiller stormen på vei over Genesaretsjøen. Og det er jo en spesiell storm. Hvis vi går til kapittel 4, vers 35, da i Markus evangeliet, samme dag da det var blitt kveld, sa han til dem, la oss sette over til den andre siden av sjøen. Og de forlot folket og tok ham med i båten, slik han var andre båter og var også med ham. Da kom det en voldsom kastevind, og det står egentlig på grunnteksten her, da kom det plutselig en voldsom kastevind. Altså det var liksom ikke sånn, ja, skal vi ut og reise deg, Jesus? Det ser ut til å kunne bli dårlig vær. Altså det virket som det var en helt grei ettermiddag å dra over til den andre siden av Genesaretsjøen. Og disse karene her, mange av de var jo fiskere, sant? De visste når man skulle reise ut på sjøen og ikke. Men plutselig så kommer det altså et voldsomt stormvær og bølger og alt mulig. Og så sa Dag, du vet altså det området på den andre siden av Genesaretsjøen, der drev de med baldyrkelse, en av de klassiske avgudene. Og de offra alt mulig rart til denne guddommen, altså avguden, fordi de trodde at det var han som styrte været. Så ikke sant, man ba da om godt vær for å få gode avlinger og så videre, man ba om regn når det var tørke, man ba om sol når man trengte det og så videre og så videre. Så det som egentlig skjer her er jo at disse kreftene som er i dette området, da, de setter alt inn på at Jesus ikke skal komme dit, for de vet jo hvem han er. Og så hele historien, disiplene blir redde og alt det der, den kan vi ta en annen gang. Og så vekker de Jesus, og han reiser opp og sier, ti, vær stille, og så legger alt seg, ikke sant, og de blir ute av seg undring. Men det Jesus egentlig der gjør er jo ikke bare å stille en storm, men han bryter makten til disse kreftene som regjerer over dette området. Derfor, når de kommer dit, kunne mannen løpe til Jesus. Fordi de kreftene som hadde gitt sånne overnaturlige negative krefter til denne fyren, deres makt over området var brutt av Jesus når han kom. Og det er en sånn ting som, dette er noe du opplever når du drar til Albania, som du ikke opplever til vanlig her i Norge. Det som har med åndskamp å gjøre, det som har med at det finnes åndskrefter som er noe mer enn at et menneske kan være litt plaget av demoner eller noe sånt, det kan man absolutt være, men at det finnes krefter over områder, at det finnes krefter som har noe å si da. For å gi deg perspektivet da, hvorfor dette her er så mye mer levende når man er et sånt sted som Albania, så er det altså den byen som Dag og de han som jobber sammen med han bor i, den ligger på en slette nedenfor et fjell, og i åssida oppover mot det fjellet ligger en annen by som heter Kruja. I den byen alene så finnes det over 20 små muslimske helligdommer som folk besøker. Og på toppen ligger Krujafjellet, og der oppe finnes det en hule, og dit opp drar folk med ujevne mellomrom og offrer dyr. Fordi islam i Albania er en sånn salig blanding av Mekka og lokale stammereligioner. Så de kaster forbannelser, og de offrer dyr, og jeg vet ikke hva de ikke driver. Men det ville vært som at de holdt på med noen sånne ting oppe på Ulriken, kan du si. At vi var her nede, da hadde du vært litt mer fokusert på at det foregår kanskje negative åndelige ting rundt oss også, altså. Hadde du ikke det? Så du får en sånn touch av noe sånt da, som du ikke får til vanlig her hjemme, men som det er et poeng i. Ikke sant? Vi har vært gjennom det før, jeg har undervist om Efeserne 6, ikke sant? Paulus sier, vi har, hva har vi? Kamp. Mot hva da? Arbeiderpartiet og SV? Eller Høyre og Fremskrittspartiet? Nei, mot makter og myndigheter, mot ondskapens ånd der i himmelrommet. Derfor må vi ta Guds fulle rustning på. Ja, du kan høre talen Kampen om Guds ord i ditt liv for et års tid siden, eller noe sånt, hvis du vil vite mer om dette, for da snakker jeg om det. Men det er to ting ved det der som jeg har lyst til å si noe om. Det ene er at vi tenker alltid veldig individualistisk. Når Paulus snakker om å ta Guds fulle rustning på, da tenker du og jeg har kamp, og jeg må. Men Paulus, i hele det avsnittet sier Paulus, dere og vi. Altså, det er nesten så jeg også til og med tenker at selv Guds fulle rustning er noe som hører til oss alle i fellesskap. Og at hvis ikke vi er i fellesskap, så fungerer ikke hele rustningen. Altså. Vi har så lett for å tenke veldig individualistisk, og selvfølgelig det finnes noe som er individuelt, men så er det også noe med at det er en kamp vi har for det vi er Guds folk, som er mot da, den sida som ikke er veldig for det Gud vil, som går på mer enn vårt enkelte liv, og som også går på mer enn at jeg skal ha et godt liv, men som faktisk går på altså, hva kunne skje hvis vi tok den kampen litt mer på alvor i forhold til resultatene rundt oss. Og da kom vi inn på det som har med åndelig krigføring å gjøre. Og det er en fantastisk ting å snakke om på en konfirmasjonssøndag, halleluja. Så vi skal ikke gå så veldig dypt inn i det. Jeg har bare lyst til å si 2-3 ting om det. Det ene jeg har lyst til å si om det er at altså, det finnes to grunner til at kristne i vår del av verden ikke snakker om åndelig krigføring. Den første er at de fleste kristne i vår del av verden tror ikke at det finnes. De tror at vi har en kamp mot makter og myndigheter der ute på misjonsmarken. Mens her i Vesten så vet vi jo så mye bedre, ikke sant? Så her trenger vi jo ikke det. Vi har jo så mye mer peiling, det er bare tull. Eneste forskjellen på mørkets makter i vår del av verden er at de holder seg mye mer skjult, for hvis de hadde vist seg, så hadde folk blitt vettskremt og løpt til Jesus. På den andre siden er det at altså, når de få kristne som snakker om det med åndelig krigføring, de er så feilfokusert at du har ikke lyst til å ta i det i det hele tatt, ikke sant? De er så imponerte over djevelen, og de ser mørke og demoniske krefter, ikke bare bak hver busk, men bak hvert gresstrå, ikke sant? Og så er de så fokusert på djevelen at Jesus blir liten og djevelen blir stor. Og sånt har vi ikke lyst til. Så enten så tror man at det ikke finnes i det hele tatt, eller så blir man fullstendig overfokusert, og så løper man fra den ene grøfta til den andre, ikke sant? Men det er jo noe her, da. Hvor mange av dere har lyst til at mennesker skal bli frelst? Ja, halleluja, jeg er på rett sted. Hvor mange av dere ber om at noen skal bli frelst? Ja, halleluja. Halleluja. Så kan vi da lese et par vers i 2. Korinterbrev kapittel 4. Vi skal snart gå inn for landing, så skal folk få spise både mat og kake. Jeg vet ikke hva som er. 2. Kor 4, vers 3 og 4. Er så vårt evangelium likevel skjult, da er det for dem som går fortapt, det er skjult. Og da tenker jo vi i vår del av verden, ja, men det jo bare å forkynne evangeliet, det jo løsningen, og det en del av løsningen, men så står det videre i vers 4. For denne verdens Gud har forblindet de vantros sin, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi helhet, han som Guds bilde. Hallo? Mm-hmm. Forkynne evangeliet en side av det, men jeg tror faktisk det noe som kan gjøres i bønn også. Som gjør at denne blindningen kan falle fra flere menneskers øyne, sånn at når evangeliet blir forkynt, så ser de det på en helt annen måte. Fordi det sløret blir tatt vekk fra folks øyne, fordi noen ber om at det skal skje. Selv Jesus sa det selv, altså. Markus 3,27. Ingen kan gå inn i den sterkes hus og plyndre hans eiendeler. Man må først binde den sterke, så kan man ta hans eiendeler. Markus 3,27. Og den sterke i dette tilfellet, det var djevelen det var snakk om, ikke sant? Altså, mennesker som ikke tilhører Jesus er hans eiendeler. Selv Jesus snakket om å binde han for å kunne plyndre hans eiendeler. Og der må jeg da bare si når det gjelder dette temaet, dette blir alltid mye mer levende for meg når jeg i Albania, for det ting så mye mer konkret der. Ikke sant? Hvor mange av dere har opplevd når du sitter på en husgruppe i Norge, at plutselig så blir alle fryktelig trøtte og begynner å gjespe, det sånn at folk sitter og halvsover. Og jeg tenker i alle dager, hva som skjer nå? Dette var noen år siden, altså. Hva det som skjer nå, liksom? Alle sitter og Dag sklir ned fra sofaen og ligger og halvsover på gulvet, ikke sant? Så sier jeg til Dag på norsk. Jeg tror det en spådomsånd her. Kanskje det, sier Dag. Og så står en kar midt i rommet som egentlig holdt på å be, og så sier han ja, der var han der, ja. Så blir den hivet ut, da, og så blir alle våkne igjen, og så blir alt fryd og gammel og glede, ikke sant? Altså, men den åndelige verden kommer litt nærmere, da. Så jeg tenker, hva kan vi lære av dette? Det jo det klassiske spørsmålet. Og det vi kan lære av dette at jeg tror at vi, når vi ber, både enkeltvis og som enhet, også skal fokusere litt mer på å ta i tur med disse greiene her. Men måten vi gjør det på ikke å fokusere på disse greiene her. Måten vi gjør det på å proklamere Jesus seier. At han har avvæpnet makten og myndighetene, at alle ting lagt under hans føtter, og at han gitt som hode over alle ting til menigheten, det vil si, derfor det lagt under våre føtter å proklamere disse tingene. Og kanskje til og med gjøre noe så radikalt og drastisk, for jeg har tenkt på flere ganger at vi skulle gjøre på et eller annet tidspunkt, men jeg kommer ikke lenger enn tanken, så nå sier jeg det høyt, så da må vi gjøre noe med det etter hvert. Rett og slett gå noen sånne bønnevandringer rundt i området her, og proklamere at Jesus seier, proklamere at hvert sted vi setter foten på har Gud gitt oss. Og at i dette området her så skal den blindningen som denne verdens Gud har lagt for menneskers øyne falle av, og Jesus skal være Herre, og så videre, og så videre. Hmm? Hæ? Ok, så den helgen med Svein, så gjør vi det. Ja. Da sier jeg vi uten å være her, for den helgen er jeg i Polen og besøker misjonsarbeidet der, men ok. Men vi gjør det den helgen der, altså. Fordi det noe der, og for å lande dette her, da, for å vise liksom, ikke sant, sammenhengen. Mange av dere husker Israels kamp mot amalekittene. Oi, den satt dypt inne, ja. Ja, det var to stykker, ja. Så kom Amalek og stred mot Israel, og Gud sa til Moses, om morgenen så skal du gå opp på heaven, og så skal du stå med dine hender løftet mot himmelen. Og så skal de gi Josva beskjed om å lede Israels hær. Og så skjedde det da at så lenge Moses sto med hendene løftet, så hadde Israel overtaket. Men når Moses sine hender begynte å falle, så fikk fienden overtaket. Derfor så kom Aaron og Hur på hver sin side da, og løftet hendene, og så ble han stående der til solen gikk ned, og Israel slo fienden. Altså sammenhengen mellom bønn, løfte Jesus opp, ikke bare én, men sammen, det to eller tre av dere ble enige om å be om, det oppe på heaven førte til seier på slagmarken. Jeg tror vi da skal ende opp med ja takk begge deler. Amen. Yes.
Hei alle sammen. Det Katrine og Steinar Lofnes her. Vi hovedledere for Jesusfellesskapet. Så kjekt du har lyttet til denne podcasten.
Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre? Ukens tale, Disippelskolen, Hyrdepodden, Kulturkrigen og Mammas hjerte.
Du finner disse podcastene på Spotify, Apple Podcaster og på nettsiden vår jesusfellesskapet.no.